ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні вівторок, 30 серпня. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і в нас сьогодні такі теми. Олексій Пукач назвав замовників вбивства Георгія Гонгадзе. Що на це адвокати потерпілої сторони?
Покази Пукача на цих питаннях є дуже цікавими. Він говорить в судовому засіданні ті речі, які, скажімо, не говорив раніше. Справа стала секретною.
Ми дізнаємося, чому оточення президента не хоче коментувати його візит до Польщі.
Я не маю інформації, як тільки буде інформація, ви її побачите на сайті. Це одноденний візит робочий. Дякую, що вже не можу більше говорити.
Про це і більше після випуску новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір, Віктор Янукович. Президент України отримав листи від дітей із проханням допомогти з ліками для ВІЛ-інфікованих і доручив урядові профінансувати цього року в повному обсязі закупівлю ліків для ВІЛ-інфікованих та закласти необхідні видатки до державного бюджету на наступний рік, повідомили в адміністрації президента. 2000 листівок із проханням допомогти з ліками для ВІЛ-інфікованих надіслали президентові, народним депутатам та послам «Українські діти». Листівки створила художниця Євгенія Гапчинська в рамках всеукраїнської акції «Допоможіть вижити». Шевченківський районний суд Києва засудив до 10 діб адмінарешту 63-річну жінку, яка зрізала стрічку з букета квітів, покладеного президентом Віктором Януковичем до пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві 24 серпня, повідомили сьогодні в Центрі громадських зв'язків Головного управління МВС України в Києві. Жінку засудили за дрібне хуліганство. Генеральна прокуратура України затвердила обвинувальний висновок та направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням українського громадянина у переданні або збиранні відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка перебуває у власності держави, повідомили у відділі зв'язків із засобами інформації Генпрокуратури. Йдеться про так званого чеського шпигуна. Про цю справу повідомляли раніше, коли Служба безпеки України викрила кількох громадян України і видворила двох співробітників сесії військового аташе чеського посольства, звинувативши їх у тому, що вони використовували свій дипломатичний статус для збирання інформації, яка вважається державною таємницею. Президент Афганістану Хамід Карзай наказав відпустити додому 8 дітей, яких затримали при невдалих спробах вчинити напади як смертники в різних місцях країни. Нині відпустять наймолодших із загалом 20 затриманих таким чином неповнолітніх, найменшому з них лише 7 років. 12 старших із групи менш як 18-річних невдалих смертників відпустять пізніше, після освітньо-реінтеграційного курсу. За словами Карзая, цих дітей обдурили або змусили йти на смерть таліби. Новопризначений голова Національної нафтової корпорації Лівії заявив сьогодні, що перерваний через бойові дії видобуток нафти зможуть відновити вже протягом кількох тижнів, як сказав Нурі Беруїн агентству Reuters. Відновлення повного довоєнного обсягу видобутку триватиме не більш як 15 місяців. Раніше сьогодні повстанці в Лівії запропонували прихильникам Муаммара аль-Каддафі у місті Сірт здатися або чекати на застосування проти них воєнної сили. Термін ультиматуму збігає в суботу. Щонайменше 6 осіб загинули внаслідок сутичок між урядовими військами та протестувальниками у сирійському місті Дера. Ще про одного загиблого повідомляють у місті Хомсі. У Сирії, попри закінчення священного місяця Рамадана і мусульманське свято, тривають військові операції проти опонентів режиму президента Башара аль-Асада.
Це був Сергій Драчук із випуском новин.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Не оминули інші те, що сьогодні у Печерському суді Києва колишній голова департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій Пукач, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, назвав замовниками вбивства журналіста, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, спікера Верховної Ради Володимира Литвина та другого президента Леоніда Кучму. Про це повідомив журналіст Олексій Подольський, який є постраждалим у справі, передає кореспондент Радіо Свобода. Запис відбувався біля Печерського суду, де голосно грала музика, тому я паралельно начитаю своїми словами.
Він чітко сказав,
Він чітко сказав, що замовники Кучма, Литвин і Кравченко. Він сказав, що після того, як він убив Гонгадзе, він мав зустріч, і на цій зустрічі був присутній Литвин. І що його представили Литвину, мовляв, це той, хто вивіз і вбив Гонгадзе. На що Литвин сказав, я знаю.
Який вивіз і вбив Гонгадзе? Що Литвин сказав, я знаю.
Розповів Олексій Подольський. І далі.
Кравченко запевняв Литвина, що він преданий президенту,
і Литвин при цьому нібито весь час кивав головою. Пукач також розповів, що Кравченко при ньому дзвонив президентові і доповідав. Коли Пукача запитали про замовника, то він розказував про президента Кучму. Це все є у матеріалах і попередніх показах, додав Подольський.
Це все є в матеріалах попередніх.
Представник інтересів у суді вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко каже, що Олексій Пукач у суді сьогодні назвав ті ж прізвища замовників убивства Георгія Гонгадзе, які називав у ході досудового слідства.
Але назвати ці прізвища мало.
Потрібно чесно описувати обставини, тому що тільки чесно описані обставини можуть бути підтверджені в ході судового слідства. За словами Валентини Теличенко, до справжнього моменту підсудний описував тільки частину обставин, а у значній мірі строїв із себе щось таке, чим він не є. Також, за словами Валентини Теличенко, Пукач визнає, що власноруч скоїв убивство Гонгадзе, водночас стверджує, що зовнішнє спостереження за журналістом було законним, повідомили Теличенко за підсумками перших допитів Пукача у суді. Вона також повідомила, що під час судового засідання Олексій Пукач виправдовував свої дії тим, що, мовляв, Георгій Гонгадзе готував державний переворот. Годував нас байкою про те, що Георгій Гонгадзе, Олексій Подольський та Олена Притула, починаючи з 97-го року, готували державний переворот. Він, Пукач, врятував, мовляв, Україну, вбивши одного із них. Треба надзвичайно багато внутрішньої стриманості і терпіння, щоб слухати такі розповіді. Сказала Валентина Теличенко. На думку адвоката вдови Георгія Гонгадзе, внаслідок незаконної поведінки з боку Генеральної прокуратури, Пукач відчув вседозволеність і відчув, що його хтось захищає. Водночас адвокат матері Георгія Гонгадзе Лесі Гонгадзе Андрій Федур переконаний, що судовий процес у справі генерала Олексія Пукача зробили закритим для того, щоб громадськість не почула, що каже Пукач.
Покази Пукача в багатьох питаннях є дуже цікавими. Він говорить в судовому засіданні ті речі, які, скажімо, не говорив раніше. То справа стала секретною, щоб не було чути, про що говорив сьогодні Пукач в судовому засіданні.
Повідомив адвокат Федор. Він також відмовився коментувати свідчення Пукача, пояснивши це тим, що це навмисно зробили великою державною таємницею. Відеорепортажі ви можете побачити на сайті Радіо Свобода, а Печерський суд оголосив перерву в судовому засіданні до ранку 11 години ранку 31 вересня, тобто завтрашнього ранку.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Віктор Янукович перебуває з візитом у Польщі. Разом з очільником Польської Республіки Броніславом Комаровським у літній резиденції польського президента, розташованій на курорті Юрата, що на узбережжі Балтійського моря, Віктор Янукович обговорив питання євроінтеграції, зокрема підготовку угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС, а також взяв участь у церемонії вшанування загиблих у Другій світовій війні. Про це повідомляє сайт адміністрації президента. Сама ж зустріч відбувається у форматі віч на віч, без публічного висвітлення її перебігу. Про причини конфіденційності переговорів та про наслідки зустрічі дізнавалася Софія Середа.
Глава адміністрації президента Сергій Льовочкін зазначив, що візит очільника української держави до Польщі робочий відбувається на запрошення президента Польської Республіки Броніслава Комаровського. Водночас міністр канцелярії глави Польщі Славомир Новак наголосив на абсолютній приватності поїздки Віктора Януковича, адже польський президент хоче проводити дипломатію в трохи неформальний спосіб. Прес-секретар Віктора Януковича Дар'я Чіпак не змогла надати конкретні дані про поїздку президента.
Немає інформації, як тільки буде інформація, ви побачите на сайті. Це одноденний візит робочий. Дякую, що не можу більше говорити.
Попри свою непублічність, польський візит президента Януковича Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова, вважає добрим сигналом. На його думку, Польща і, зокрема, Європа побоюються зміни інтеграційного курсу України. Тому непрості питання, які потребують діалогу, вимагають від президента налагодження контактів з країнами ЄС.
Такий стиль непублічного діалогу вже свідчить про те, що йдуть розмови досить неприємного характеру. І про внутрішню ситуацію в Україні, і про політичні переслідування. Багато таких питань будуть підніматися. Віктор Янукович комфортніше в такому форматі зустрічатись з польськими колегами.
Візит є вкрай необхідним з точки зору просування ідеї про укладення угоди про асоціацію, адже Польща наразі головує в ЄС. Такої думки колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско.
Ілюзією є те, що ми можемо підписати угоду і проводити політику внутрішню, яка не відповідає європейським. Навіть якщо угода буде підписана, то гарантія того, що вона буде ратифікована всіма членами Європейського Союзу, є доволі примарною. І це чіткий сигнал нашій владі, що треба міняти форми внутрішньої політики.
На думку екс-міністра, візит Віктора Януковича до Польщі повинен бути принципово політичного характеру, однак мати і суто практичні цілі, що стосуватимуться входження України до зони вільної торгівлі. Польща – адвокат України в ЄС. Про це говорить директор Інституту публічної політики України Віктор Чумак. Відносини між нею та Україною, на його думку, за будь-якого президентства матимуть стратегічне значення.
Віктор Янукович не буде говорити про проблеми, які з Європейського фонду має Україна. Або якщо і піднімуть, почуємо те ж саме, що і для внутрішньо шести піднімати питання, які є проблемними або ще не урегульованими питання угод. Інше питання, чи піднімуть ці питання президент Польщі, і як на якому рівні? Чи розуміє він донести до європейської цінності той ґрунт, на якому можуть бути побудовані взаємовідносини?
Зустріч між Віктором Януковичем та Броніславом Комаровським відбувається у форматі віч-навіч. Президенти відмовилися давати прес-конференцію для ЗМІ. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Саме у неформальний спосіб на візит Януковича до Польщі відгукнувся польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. На своєму профілі в соціальній мережі Twitter Сікорський написав, що сьогоднішній візит Януковича до Польщі – свідчення послідовної політики Варшави у Східній Європі. Мовляв, підозри польської опозиції в тому, що в своїй зовнішній політиці Польща йде у фарватері Росії безпідставні. Репортаж Юрія Савицького із Варшави про сьогоднішній візит Віктора Януковича до Польщі слухайте у нашій наступній передачі «Європейській свободі». А ми запитали також киян, наскільки ви вважаєте важливим візит Віктора Януковича до Польщі? Почули ось що у відповідь.
Товарооборот, щоб більше вийшло наших товарів туди, їхніх сюди.
Ну, вони ж в Євросоюзі, і для них це вигідніше, може, ніж для нас, щоб, може, ми пішли теж в Євросоюз.
Думаю, з цією слов'янською країною у нас повинні бути добрі економічні зв'язки, і я думаю, президенти наші знайдуть спільну мову, як їх покращити.
Ну, я так підозрюю, що там в першу чергу буде порушено питання Тимошенко і можливих санкцій європейських інституцій.
Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Прем'єр-міністр Микола Азаров сподівається, що Україні вдасться досягти компромісу з Росією щодо нової формули ціни на газ. Про це він заявив сьогодні у Харкові. Між тим, активісти новоствореного комітету енергетичної незалежності України заявили цього ж дня на прес-конференції, що Україна на порозі нової газової війни з Росією і, перш за все, вона має скерувати зусилля на реформу енергетичної галузі. Про це більше Дмитро Шурхало.
Відповідаючи на запитання про перспективи денонсації газової угоди в судовому порядку, Микола Азаров закликав не підігрівати це питання.
Ми все-таки настроєні на...
Ми налаштовані на переговори з Російською Федерацією, а тому давайте будемо зменшувати зону конфлікту, а натомість працювати наполегливо з нашими колегами і знаходити спільні рішення. Різні гіпотетичні можливості існують, але я все-таки прихильник нормального переговорного процесу на рівноправних умовах, щоб наші партнери прислухалися до наших аргументів. Аргументи у нас достатньо серйозні.
Разом з цим Микола Азаров поставив завдання уряду у найближчі роки скоротити обсяги закупівель російського газу втричі. Він наголосив, що зараз вугіллям палити дешевше, ніж газом, і зазначив, що необхідно там, де можливо, переводити газові котельні на інші види енергоресурсів. Говорячи про перспективи перегляду українсько-російської газової угоди, політолог Ростислав Павленко припускає, що існує загроза нового газового конфлікту і розвитку ситуації за білоруським сценарієм, коли Мінськ змушений був віддати свою газотранспортну систему під контроль Москви.
Фактично всі уряди відкладали в часі вирішення питання енергетичної залежності. Зараз ми чуємо багато, в принципі, правильних тез, але, на жаль, ми не бачимо з боку влади бажання реально йти на певні зміни. Тому зараз, якщо вже оцінювати вірогідні сценарії, виглядає так, що білоруський сценарій виглядає найбільш зараз, на жаль, можливим. Влада демонструє також підготовку до сценарію щодо газової війни, але досить багато експертів скептично до цього ставляться.
Між тим, активісти новоствореного Комітету енергетичної незалежності України наголошують, Україна все одно повинна обмежувати споживання російського газу. При цьому голова комітету Іван Надєїн скептично оцінює перехід на вугілля, оскільки вугільна галузь, за його словами, потребує понад 10 мільярдів гривень дотацій на рік. Альтернативою російському газу має стати насамперед біопаливо. Це побочні продукти роботи агропромислового та деревообробного комплексів, каже Іван Надєїн.
Україна на сьогодні виробляє близько мільйона тонн твердого біопалива на рік, 80-90% якого викуповують країни Євросоюзу. Вони економлять, заміняючи газ альтернативним паливом, а Україна при цьому купує російський газ.
За словами Івана Надєїна, зараз в Україні просто немає інфраструктури, яка б дозволила розвивати внутрішній ринок біопалива, тому виробники продають його в Європу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чому так важко довести в Україні факти катування міліцією.
Троє суток моїм дітям не давали води, не давали спати, не давали їсти.
Дружина та троє дітей Каддафі утекли до Алжиру, а українські мусульмани розпочинають святкувати Ораза Байрам.
Мене дуже приємно дивує те, що дуже багато моїх друзів, молоді, сьогодні тримають піст.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Українські правоохоронці катують підозрюваних. Для того, щоб вибити зізнання, запорізька міліція знущалася над підозрюваними у підриві Свято-Покровського монастиря у Запоріжжі. Так запевняє мати ув'язнених. Насильство під час досудового слідства зустрічається часто. Це одна з найбільших проблем українського судочинства, зазначає суддя Європейського суду з прав людини. Українські правозахисники стверджують, що в Україні фактично неможливо довести, що людину катували під час досудового слідства. Дмитро Білаш намагався розібратися в ситуації.
Троє суток моїм дітям не давали води, не давали спати, не давали їсти.
Такі випробування, за словами Ольги Дьоміної, пережили двоє її синів – Сергій Дьомін і Антон Харитонов. Рік тому братів затримали і звинуватили у підриві Свято-Покровського храму в Запоріжжі. Мати впевнена, її діти не злочинці. Правоохоронці вирішили просто знайти винуватого і змусили силою зізнатися її дітей у скоєнні злочину.
Антона залякували, знущались і морально, і фізично, змушували їсти з сміттєвого відра. Сергія три доби били, він осліп на одне око, шантажували.
Глаз потеряв зріння.
Радіо «Свобода» звернулось до Запорізької прокуратури. Однак їхня прес-служба відмовилась коментувати справу Дьоміна і Харитонова, яку в народі вже охрестили справою Пономарів.
Прокуратура не коментує. Ми не коментуємо. Просто без коментарів взагалі на цю тему.
Катування в Україні – звичайна практика. Особливо, коли мова йде про розкриття вчиття тяжких і надтяжких злочинів, зазначає правозахисник Андрій Діденко. Як стверджує правозахисник, якщо підозрюваних і катували під час досудового слідства, то довести це майже неможливо.
Судова медична експертиза – це є державна інституція. У нас немає незалежного експертного аналізу. Судову медичну експертизу назначає слідчий після порушення кримінальної справи. А для того, щоб порушити кримінальну справу, треба мати докази. А як їх можна отримати, якщо експертиза не проведена?
Знущання з боку правоохоронців – одна з найбільших проблем українського судочинства. Однак, на жаль, на сьогоднішній день цьому важко запобігти, зазначає суддя Європейського суду з прав людини від України Ганна Ютківська.
На жаль, що стосується тортур, попри всі намагання покращити ситуацію, я на сьогоднішній день не можу сказати, що кількість таких справ зменшилася. На жаль, у нас продовжують катувати людей, особливо, що стосується катування на досудовому слідстві. Ми надали судовим органам певну вказівку того, що якщо є сумніви, що зізнання тримане таким шляхом, його в будь-якому разі не можна класти в основу обвинувачення.
Україна – п'ята у світі за зверненнями її громадян до Європейського суду з прав людини. Цей суд вже розглядав справи щодо катування підозрюваних з боку українських правоохоронців. Останній приклад. Нещодавно суд у Страсбурзі виправдав хмельничанина Івана Нечепорука, якого у 2004 році засудили до 15 років ув'язнення за зберігання наркотиків та вбивство. Європейський суд постановив зобов'язати Україну звільнити Івана Нечепорука і виплатити йому 48 тисяч євро морального збитку. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Члени родини опального диктатора Лівії Муамара Каддафі втекли до Алжиру. Нова влада Тріполі вимагає від алжирської влади видачі дружини Каддафі і трьох його дітей. Тим часом, за непідтвердженою остаточною інформацією, сам усунутий від влади полковник диктатор переховується з вірними йому силами у пустельному місті Сабха на півдні країни, звідки відкритий шлях до сусідніх з Лівією держав. Ці подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Національна перехідна рада Лівії звинуватила сусідній Алжир у скоєнні акту агресії проти лівійців, коли міністр закордонних справ Алжиру заявив, що в його країні перебувають з понеділка 29 серпня друга дружина Каддафі Софія Фаркаш з дочкою Каддафі 34-річною Айшою та двома його старшими синами Мухаммадом і Ганібалом. Напруга між Алжиром та новою владою Лівії загострилася ще й тому, що Алжир поки що офіційно не визнає Національну перехідну раду в Тріполі. Глава ради Мустафа Абдель-Джаліль заявив, що його уряд домагається від Алжиру видачі членів родини Каддафі. Ось що сказав з цього приводу речник Національної перехідної ради Махмуд Шамам. Це акт агресії проти лівійського народу, його бажань і прагнень. Ми будемо вдаватися до всіх правових заходів, щоб домогтися видачі цих злочинців і передачі їх до суду, незалежно ні від чого. Ми попереджаємо всіх, хто намагається сприяти притулку Каддафі і його родини, що при цьому вони стануть ворогами лівійського народу, котрі переслідуватиме їх по всьому світі. За непідтвердженими даними, що базуються на свідченнях 17-річного охоронця сина Каддафі Хаміса, припускають, що колишній диктатор Лівії з залишками його військ переховується у пустельному місті Сабха на півдні країни. Британські джерела повідомляють, що цей охоронець був захоплений у бою, в якому загинув вже згаданий син Каддафі Хаміс. Неназваний охоронець також повідомив, що ще у п'ятницю Хаміс мав зустріч з батьком під час боїв у Тріполі. Разом із рідним містом Каддафі Сіртом, Сабха – одне з небагатьох місць в Лівії, де війська, усунутого від влади полковника-диктатора, ще чинять опір повстанцям. Сили Каддафі контролюють єдине в місті Сабха литовище, і звідти відкритий шлях до сусідніх держав – Алжиру, Нігеру, Чаду. Національна перехідна рада дала всім прихильникам Мамара Каддафі 4 дні для капітуляції. У противному разі всіх їх чекає воєнне придушення і кара. Нова влада в Тріполі боїться, що перебування полковника-диктатора з синами на волі завжди таїтиме у собі небезпеку нових путчів. У Вашингтоні застерегли, що інформація про загибель Хаміса Каддафі не підтверджена остаточно, і вже двічі, як мінімум, він чудом воскресав після чергової своєї загибелі. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі вже видав ордер на арешт Мамара Каддафі, його синів Хаміса Саїфа Аль-Ісламі, а також керівника Служби безпеки диктатора Абдули Ас-Сенусі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
20 студентів, які навчаються в університетах Західної України, інспектували у Криму стратегічні об'єкти України, які, на їхнє переконання, окуповані Чорноморським флотом Росії. Місцева влада Криму перешкоджала молоді проводити акції, але тим не менше студенти пробралися на територію маяка Сарич. Своїми враженнями про мандрівку у Крим молоді люди поділилися з кореспондентом Радіо Свобода Галиною Терещук.
Молоді люди, члени студентського братства, провели кілька акцій на Кримському узбережжі з 21 до 24 серпня. Вони хотіли донести до громади, що понад 4 тисячі стратегічних об'єктів України і десятки гектарів землі де-факто окуповані Росією у Криму. І цю проблему українська влада не може вирішити більше 10 років. Згідно з судовими рішеннями, Державна виконавча служба Міністерства юстиції має вилучити кілька маяків, навігаційних знаків і обладнання, захоплених Чорноморським флотом Росії на Кримському узбережжі. Студентам вдалося потрапити на територію маяка Сарич. І за словами речника Всеукраїнського студентського братства Олександра Савчука, якщо їм це вдалося, то можуть це зробити і українські правоохоронці та виконавча служба, щоб звільнити маяк. Молодь демонтувала табличку на контрольному пості морської піхоти.
Тобто, якби наша держава, наша влада відстояла свої національні інтереси, то вона відповідно боролася за ті маяки.
У Криму молодих західняків затримували і російські офіцери, і українські правоохоронці. Але після спілкування зі студентами відпустили їх. Втім, найбільшим подивом для молодих людей було те, що у Севастополі, щоб потрапити у державний окінаріум, всім громадянам необхідно пройти перевірку на блокпості Чорноморського флоту Росії. Це незаконний блокпост, каже студентський активіст Святослав Сірий, бо порушує суверенітет України.
Як тільки ми перейшли через шлагбаум, на нас кинулася рота солдат. Та майор запасного аеродрому наказав їм стати на місце і запитав, куди ми. Він сказав, що зробить нам супровід.
Яким побачили Крим молоді західняки? У відповідь почула.
То такий дуже великий контраст. Хижинок, халупок, які там побудовані до великих готелей, до відпочинкових комплексів.
У мене негативне враження склалося. Гостей з Західної України, з Центральної України дуже погано вони приймають. Кидання слів таких неприємних.
Люди по-різному сприймали нас.
Коли ми заходили в вишиванках, наприклад, із прапорами, вони нам казали, чому ми йдемо з тими прапорами. І, в принципі, там була молодь, яка так само мала і прапорці, і вони хотіли щось зробити на День Незалежності.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І в Криму сьогодні перший день одного з двох найбільших в ісламі свят – Ід-Аль-Фітр. В Криму, де мешкає найбільша в Україні мусульманська громада, його називають Ораза Байрам – свято розговіння. Вже з самого ранку в усіх мечетях півострова розпочалися святкові колективні молитви. І в Криму сьогодні для всіх, хто сповідує іслам, офіційний вихідний. Послухаємо Володимира Притулу із Криму.
Слова муедзинів із закликом до святкового намазу прозвучали сьогодні в Симферопольській міській мечеті Кибірджамі якраз о 6:45 ранку. Оскільки мечеть невелика, то сотні людей моляться на вулиці в її дворі. Муфтія також орендував Симферопольський спорткомплекс «Дружба», де в ці хвилини святковий намаз зібрав кілька тисяч осіб. Заступник муфтія мусульман Криму Оджа Айдер Ісмаїлов сподівається, що зовсім незабаром симферопольські мусульмани молитимуться всі разом у великій соборній мечеті Буюк Джумаджамі. Він каже, що цьогорічний Ораза Байрам кримчани відзначають з особливим піднесенням.
В цьому році этот праздник.
Цього року це свято ознаменоване радісною подією. Нарешті вирішене питання про виділення земельної ділянки для будівництва соборної мечеті у Симферополі. І це, звичайно, додасть радості цьому святу.
Радості к празднику.
Він каже, що Ораза Байрам, свято розговіння, символізує перемогу духу над плоттю. Ораза, піст під час священного місяця Рамазан, є одним з п'яти стовпів ісламу. Він повністю виключає у світлий час доби прийом їжі і напоїв, забороняє паління, інтимні стосунки і веселищі. Цього року Рамазан розпочався 1 серпня і припав на найбільш спекотний період. Активістка молодіжної організації «Бізім Крим, рідний Крим» Ніяра Нараєва каже, що їй тримати оразу було зовсім неважко.
Бабуся з дитинства привчила, що місяць Рамазан – це такий час, коли люди очищуються, ну і вони скупають свої гріхи перед Всевишнім. Мене дуже приємно дивує те, що дуже багато моїх друзів, молоді, сьогодні тримають піст.
У вівторок, у перший день свята, в Криму оголошено вихідний для всіх, хто сповідує іслам. Але відпрацювати його мусульмани мають найближчої суботи чи неділі. Торік кримський парламент звернувся до Верховної Ради України з проханням для гармонізації міжетнічних і міжконфесійних стосунків перші дні Ораза і Курбан-Байрам зробити вихідними днями для всіх кримчан, як це в державі зроблено у православні свята. Але поки що без відповіді. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Далі «Європейська свобода». А з подіями дня на «Свободі» ви починаєте знайомитися вранці.
Ранкова «Свобода» – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.